እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام أخاتكم يخون أزيكم التفاتكم فقرة سمعتي حاوكم تيدروس سسفاي مستيك نشاني على ما يوداويت سنناي فقادك زي أبير كوينو بس ساعتزي نحنا بستدينا السقاتكم دما أعب بوتاحونكمكم نزمة دبزي نقتكتاتلو نحنا ون نزمة دبزي خنا محلالف الدرقي منالونا سمك زي أبير بروخ يخون عبز حالفة جزي شاوعي معراف ملقت باولوس ناب سبرومي كم زرعنا ززكر كوينو السوغن سلزيزا زمنايو لومي نعو كمرينا اكزيابيري مسكن شاو عايم عراف كاب عاسر تسقاب عاسر توحدة ام بيبنا انا مدبنا عطيانيرنا لومي نعو بمنباب مدبنا كنكتسلينا اكزيابير سمسكن يخون عبزل لهم ما تنحني سنناي مكتتال نام مزمور هاليلويا هاليلويا
Jesus, ah, I'm so eager.
እግዚአብሔር ዝተመስገን ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንዘመርሐውን ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኽ። ንጸሊ። ኣቦ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዙ ነመስግነካ ኣሎና። ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ በሰዓት እዙ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንራኸድ ዕድል ስለ ዝሃብካና ተመስገን። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ክትዛረበና ፍቓድካ ክተፍልጠና ሎሚ እውን ኣቦ ሰብ ክትገብረና ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኻኺብካና ኣለኻ እሞ ስምካ ይባረኽ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቀደም ሎሚ እናሓፍረሉ ዘለና ባሮት ሓጢኣት ኮይንና ዝተመላለስናሉ ታሪኽ ለዊጥካ ብሓድሽ መንገዲ ብዙሕ ጸጋ ብዙሕ መንፈስ ኣብዚሕኻ ብጽድቅን ብቕድስናን ክንመላለስ እንኽእለሉ መረዳእታ እንኽእለሉ ቁም ነገር እንኽእለሉ ሓቅታት ኵሉ ተዕጥቐና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምቲ እትምህረና ከምቲ ትምዕደና ከምቲ ትመኽረና ዘለኻ ዄና ክንመላለስ እምበር ሰማዕቲ ጥራይ እናኾና ርእስና ኸይንጥብር ኣቦ ብጸጋኻ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኵነታት ናይ ሕይወት ኣብ ዝኾነ ይኹን ጸገም ኣብ ዝኾነ ይኹን መፈንጥራ ኮይኖም ነዚ መደብ እዙ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ በቲ ሕያውነትካ በቲ ናይ ዘለዓለም ምሕረትካ በቲ ንዓና ዘፍቀርካሉ ፍቕርኻ ሎሚ እውን ክትበጽሖም ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኢድካ ትዝርግሕ እሞ ንህያው ዘበለ ብበረኸት ቤትካ ተጽግቦ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኢድካ ክትዝርግሐሎም ንጽሊ ኣሎና። ኢደይ ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ዝበልካያ ኢድካ ሎሚ ኢድካ ዘርግሕ ንብዙሓት ድማ ኣድሕን ኣናግፍ። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣጻብዕትኻ እኳ ትግለጽ ከላ መንግስቲ ሰይጣን ትናወፅያ እሞ ሎሚ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኢድካ ምስ ቃልካ ይዘርጋሕ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ሮሜ 7 ምዕራፍ ካብ 10 ስጋብ 11 ከምዚ ይብለና፣ ሓጢኣት ምኽንያት ረኺቡ ብትእዛዝ ኣስሓተኒ ብእውን ቀተለኒ እሞ እቲ ንህይወት እተዋህበ ትእዛዝ ንኣይ ንሞት ኮይንኒ እረኸብክዎ ይብል ሮሜ 7 ካብ 10 ስጋብ 11። ብሕጊ ክነብር ዓቕሚ ዝሰኣነ ሰብ እቲ ሕጊ ናብ ህይወት ከብጽሖ ኣይከኣለን። እግዚኣብሔር ኣብ ኦሪት ዘዳግም 8:1 ከምዚ እንተ ደኣ ጌርኩም ብሕይወት ክትነብሩ ኢኹም ዝበሎ ሓቂ እኳ እንተኾነ ነዚ ንምትግባር ግን ከቢድ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። እቲ ጌጋ ዘሎ ኣብቲ ሕጊ ኣይኮነን፣ እንተኾነ ግን እቲ ጌጋ ዘሎ ኣብቲ ሕጊ ናብ ህይወትን ሓይልን ከም ፀዓኒ እዩ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ እዩ። ሕጊ ክልቲኡ ኣይገበረን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ናይ ሰብ ድኻምን ሓጢኣትን እናርኣየ ሓጢኣት ክገልጽ ጀሚሩ። ህይወት ክህብ ዝኽእል ሕጊ እንተዝህሉ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣብዚሑም ሃበና ነይሩ። ገላትያ 3:21 እሱ ይድነግረና። እንተኾነ ግን ህይወት ይኹን ናብራ ክርስትና ብሕጊ ኸመጽእ ኣይከኣለን። እዚ ብዝበለጸ ኽገልጾ መኪና ንናይ መዓልታዊ ንጥፈታትና ኣዝዩ ኣድላይን ጠቓምን እዩ። እንተኾነ ግን መኪና ዘዊሩ ዘይክእል ሰብ እንተ ደኣ ፈቲኑ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። እታ መኪና ካብ መጓዓዓዚ ሓሊፋ ናብ ንህይወት ሰብ ሓደገኛ ነገር ትቕይሮ። ስለዚ እቲ ጸገም ኣብታ መኪና ኣይኮነን ዘሎ፣ እቲ ጸገም ኣብቲ ናይ ምዝዋር ክእለ ዘይብሉ ሰብ እዩ ዘሎ። እንደገና ሓጢኣት ኣብዚ ፈታኑ ኮይኑ ብናይ ሰብ ምሳሌ ቀሪቡሎ። ሓጢኣት ካብ ገነት ወጻኢ ናቱ ይኹን ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ይፍትኖም። ኣብ ውሽጢ ገነት ሰብ ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ባዕሉ ኣምላኽ ክኸውን ከም ዝኽእል እግዚኣብሔር ክኣምን ከም ዘየድልዮ ተዛሪቡ። ሓጢኣት ንደቂ ሰብ ብምምራሕ እግዚኣብሔር ከይደለዮም ሕጊ ከይሓለዉ ከም ዝኽእሉ ከም ዝኣምኑ ገይርዎም። እዚ ሓሶት እዚ ግን ንሰባት ናብ ሞት እዩ ዝመርሖም ነይሩ። ኣብ መወዳእታ እውን ሓጢኣት ምኽንያት ትረኺቡ፣ እቲ ሕጊ ድማ ንሓጢኣት ኣፍልጦ ኸም ዝረክብ ገይርዎ። ሰብ ድማ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ውዒሉ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ሽግር ኣብ ሰብ እዩ ዘሎ። እምበኣርሲ እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ፣ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን እዩ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ክእመን ከሎ ድማ ንሪኦ ሮሜ 7:12። እቲ ሕጊ ቅዱስ እንተ ደኣ ኾይኑ እቲ ጸገም ኣብ ሰብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ጥቕሲ ዘረጋግጸልና ድማ ንስኡ እቲ ሰናይዶ ደኣዩ ንኣይ ሞት ዝኾነኒ ያ ኣይፋሉን፣ ሓጢኣት ደኣዩ ሞት ዝኾነኒ እምበር ሓጢኣት በቲ ሰናይ ገይሩ ሞት ካብ ዘመጽእ ሓጢኣት ምዃኑ ምእንቲ ክግለጺ ሓጢኣት ብትእዛዝ ገይሩ ኣዝዩ ሓጢኣት ክኸውን እዩ ይብል ሮሜ 7:14። እቲ ትእዛዝ ብሓፈሻ ህይወት ክህብ ኮነ ናብ ህይወት ክመርሕ ኣይከኣለን። ንሓጢኣት እውን ኣብዚሑ ሓጢኣት ክኸውን መንገዲ ዝኸፈተ ንሰብ ካብ ርእሱ ወጻኢ ዝረድኦ ኣካል ኣድልይዎ። ነቲ ዝጸልኦ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እሞ ነቲ ዝገብሮ ኣይፈልጦን እየ። ሕጊ መንፈሳዊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ኣነ ግና ትሕቲ ሓጢኣት እተሸጥኩ ስጋዊ እየ ይብል ሮሜ 7:14-15። እዚ ናይ ጳውሎስ ሓቀኛ ምስክርነት እዩ። ንፈልጥ ኢና ዝብሎ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኣማኒ ዝሰማምዕሉ ሓሳብ ምዃኑ ርድኡ። እቲ ሕጊ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበ ናይ ቃል ኣምላኽ ክፍሊ እዩ። ብኻልእ ኣበሃላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተገልጸ ኣካል ናይቲ ቃል እዩ። ጳውሎስ ኣብዚ ስጋዊ እየ ይብል ኣሎ። ስጋ ዘመልክቶ ነቲ ኣረጊት ኣተሓሳስባን ርድኢት ኣእምሮን እዩ። ስጋ ኢሉ ድማ ይጽውዖ ኣሎ። እዚ ስጋ ድማ ብሓጢኣት ዝተበከለ እዩ። እዚ ስጋ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርበሉ ዓቕምን ክእለትን የብሉን። ብኣካልን ብምርዳእን ኣብ ትሕቲ ናይ ሓጢኣት ተጽዕኖ ዝሓደረ እዩ። ልቢ ሰብ ኣዝዩ ድኹም እዩ። ሕማቕ ነገር ንምግባር ጥራዩ ዝደሊ፣ ነዚ ክፉእ ስርሑ ድማ ኣምላኽ ምላሽ ይህበሉ። እስከ ቀጺልና ብየሱስ ዝድሓነት ዝገጥማ ፈተና ክንርኢ ኢና። ኣብ ጥቕሲ 14:15 ናይቲ ሓድሽን ኣረጊትን ባሕሪ ግጭት ኢና ንርኢ። ብርግጽ ክልተ መንነት ኢና ንርኢ። እቲ ዝደልዮ ክብል ከሎ ነቲ ሓድሽ ፍጥረት ወይ ባሕሪ ከመልክት ከሎ፣ ነቲ ዝጸልኦ ክብል ከሎ ድማ ነቲ ኣረጊት ባሕሪ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓድሽ ዝገብሮ ዓመፅ ንምርኣዩ። ንስኻትኩም ከ ኣብቲ ናይ ክርስትና ሕይወትኩም ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ትርኢ ዶ? ክትገብርዎ ዘይብልኩም ብምግባርኩም ርእስኹም ትጸልኡ ዶ? ካብዚ ዝተለዓለ ድማ ዎ እግዚኣብሔር ክሳብ ክንዲዚ ኣድኪመካ እናበልኩም ጸሊኹም ዶ ትኾኑ? ከም ዝመስለኒ ነፍሲ ወከፍ ውሉድ ኣምላኽ በዚ መንገዲ እዙ ይሓልፍ እዩ። ጳውሎስ ኣብዚ ክፍሊ ዝዛረቦ ናይ ገዛ ርእሱ ምልምማድ እዩ። ካብ መሠረቱ ጳውሎስ ኣብ ሕይወቱ ብሰለስተ መንገዲ ይሓሊፉ። መጀመርያ ብሕጊ ሙሴ ዝኰርዕ ፈሪሳዊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ክኸውን ከሎ መስዋዕቲ ብምቕራብን ካልእ ናይ ጽድቂ ተግባራት ብምፍጻምን ዓበ እግዚኣብሔር እየቕርበኒ እዩ ኢሉ ዝሓሰቦ ነገር ይገብር ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ዝኽተሎ ዝነበረ ሕጊ ተመሊሱ ኣብ ልዕሊ ዩ ፈሪድዎ። እቲ ኻልኣይ ናይ ህይወት ተመክርኡ ድማ ጐይታ የሱስ ኣብ ደማስቆ ምስ ረኸበ እዩ። እዚ ኵሩዕ ፈሪሳዊ ንጐይታ ከም ናይ ውልቂ መድሓኒ እዩ ገይሩ ብምቕባል ገጹ ናብ ክርስቶስ እኳ እንተመለሰ ህይወት ክርስትና ንምንባር ኣብ ዝገበሮ ቃልሲ ብውድቀ ዝተዓጀበ እዩ ነይሩ። እቲ ሓድሽ ፍጥረት ሕጂ ንእግዚኣብሔር ክነብር እየ እኳ እንተበለ ንግዜኡ ዋላ ይኹን እምበር ኣብ ቃልስን ኣብ ስዕረትን ምእታዉ ኣይተረፎን። እዚ ቓልሲ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ኣብ ውሽጡ ከም ዝጸንሐ ንሕና ኣይንፈልጥን ኢና። ምናልባት ነዊሕ ግዜ ኣይወሰደሉን ይኸውን። ሓደ ግዜ ግን ዓወት ዝጐናጸፈሉ ግዜ መጺኡ። እንተኾነ ግን ዋና ናይዚ ዓወት ጳውሎስ ኣይነበረን፣ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። ጳውሎስ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተማህሮ ነገር እንተ ነይሩ ርእሱ ንኣምላኽ ክህብ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ባዕሉ ነቲ ህይወት ክነብሮ ከፍቅድ ከም ዘለዎ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ነቲ ኣነ ዝደልዎ ካብ ዘይገብሮ ግና እቲ ሕጊ ሰናይ ምዃኑ እሰምር ኣለኹ ይብል ሮሜ 7 ፍቕዲ 16። እቲ ኣረጊስ ሰብነት ሕጊ ክጥሕስ ከሎ እቲ ሓድሽ ፍጥረት ድማ ምስ ሕጊ ብምስምማዕ ነቲ ኣረጊት ፍጥረት ይቃወሞ። ጳውሎስ ምስቲ ሕጊ ኣይተቓለሰን፣ ምኽንያቱ ሕጊ ዝጠሓሰ ንሱ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ። ከም ኣማኒ ሕጊ ሰናይ ምዃኑ እዩ ዝእመን ነይሩ። ብኻል ኣባህላ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ኣነ ኣይኮንኩን፣ ማለት እቲ ሓድሽ ፍጥረት፣ እቲ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ኣረጊት ሰብነት እዩ። ከም እትርእይዎ ሕጂ እውን ኣብ ጳውሎስ እቲ ኣረጊት ሰብነት ይገዝእ ኣሎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ፍቓድሲ ኣሎኒ ምግባር እቲ ሰናይ ግና ሲኢነዩ ኣለኹ እሞ ነቲ ዘይደልዮ እከይ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ። ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከም ዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ይብል ሮሜ 7 ካብ 18 ስጋብ 19 ክንሪኦ ከሎና ጳውሎስ ካብዚ ቃልሱ ክልተ ነገር ተማሂሩ። እዞም ነገራት እዚኣቶም ኵላትና ኣመንቲ ክንፈልጦም ዝግብአናዮም። ኣባይ ሰናይ ነገር ከም ዘየለ ይፈልጥ እየ ክብል ከሎ ኣብ ኣረጊት ሰብነት ማለት እዩ። ካብዚ ኣባህላ ዝተማሃርናዮ ነገር ኣሎ ዶ? ኣባኹም ጽቡቕ ነገር ከም ዘየለ ተረዲእኹም ዶ? ክንደየኖት ኢና ብስጋናን ንእግዚኣብሔር ክንሐጉስ እንጽዕር? ብዙሓት ኣመንቲኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብስጉኦም ንኣምላኽ ክነብሩ ዝጽዕሩን ዝደኹሙን፣ ልክዕ ከም ንህቢ ትጉሃት እዮም። እንተኾነ ግን ዝሰርሕዎ መዓር የብሎምን። ኮሚቴ ይመርፁ፣ ናይ ቦርድ ሓለፍቲ ይሸሙ፣ ቤተ ክርስቲያን ክመርሑ ከካይዱን ይትንስኡ። በዚ ስርሖም ድማ እግዚኣብሔር ዘኽበሩ እዩ ዝመስሎም። በዚ ትሑዛት ካብ ምዃኖም ዝተላዕለ ምስቲ ህያው ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ዝረብሕ ግዜ ኣየሕልፉን እዮም። ናይ ክርስቶስ ህይወት ብኦም ከም ዝሓልፍ ኣይገብሩን። ብስጉኦም ብናቶም ብርታዕን ኵሉ ነገር ከሳልጥዎ ይደልዩ። ኣብ ህይወት ጳውሎስ ዘጋጠመ ነገር ንሳቶም ኣይፈልጥዎን ኣይተማህርዎን ድማ እዮም። ኣብ ስጋይ ሰናይ ነገር የለን ዝበሎ ጳውሎስ ኣይርድኦምን እዩ ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም። እስከ ብዝበለጸ ብሕታዊ ወይ ውልቃዊ ጌርና ክንዛረብ፣ ዝኾነ ብስጋይ ዝገብሮ ነገር እግዚኣብሔር ይጸልኦ እዩ፣ ኣይጥቀመሉን እዩ። ብስጋ ዝኸውን ኵሉ ሰናይ ኣይኰነን። እዚ ኸም ዝግባእ ተማሂርናዮ ዶ ንኸውን? እዚ ዓብ ትምህርቲ እዩ። ጐይታ የሱስ ክዛረብ ከሎ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ ይብል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 6። እንተኾነ ግን ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ኵሉ ዘርኡ ኣብኡ ይነብር እምበር ሓጢኣት ክገብር ኣይኮነሉን ድማ ይብለና ቀዳማይ ዮሐንስ 3 ፍቕዲ 9። እዚ ነገር ከመይ ዘደንቕ እዩ! እግዚኣብሔር ሓድሽ ፍጥረት ሂቡና። እዚ ሓድሽ ፍጥረት ድማ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ። ሓጢኣት ክንገብር ከሎና በቲ ኣረጊት ሰብነትና ኢና እንገብሮ። እቲ ሓድሽ ፍጥረት ግን ሓጢኣት ይጸልዩ። ሓጢኣት ክንገብሮ ከሎና ጸኒሑ ሓጢኣት ከም ዝገበርና ዝወቕሰና እዚ ሓድሽ ፍጥረት እዩ። ኣስተውዕል፣ ተጋጊኻ ኣለኻ፣ ጽቡቕ ጥራይኻ ክትገብር ዝግብኣካ ዝነበረ ይብለና ጳውሎስ። ክንመሃሮ እንኽእል ኣገዳሲ ነገር እዩ ተዛሪቡና። نتين سنائك قبرو فقعد علوني قنم قبارو سيئنا يلوخو يبل زتردو نقر انت الليو ابتا عرق السب سنائي نقر انت دي الليو ابتا حدش فترة دماء حيلة خمزي الليو لومي تيس عامي إتاوي اب عبيات خريسياناتنا زوسن وسانيتات سعور هيوت بزنبرو سبات زوسن كيكوون عزيئي زفرح عبيت خريسيان ونجلاويان تسيئوم نعملاح كنبر ادلي علقو اتبلو اعداوكم عريوني نعوك قرب ادلي علقو اتبلو نعملاح هيوتكم كتبو ايدكم عريوني كبل كالو اتي كنبر زدلي النسوس لزقنه دس سيبلنا انتخنقن نزي دس زبلنا نقر كين نبرو حيل نسئن سلزي انبعر بوزحات امنتي كردقو زغولو ازيو نبوزوح عمتات ازي تسوعا ازي سميعوم اعداوم زلعالون ناب كرمي زوطن بوزحات يوم بزيكا ناب كرمي تموطا دما كاب اوزحال فهيوت زي نبرو دما بوزحات يوم سلزينا يحكي عقدات النت كمي يردقو يخونو اتسئلنا خندخلنا فقاد سي اللوني مقبار اتسنى اقناسي انا يعلقو مو نتي زيدليو اكي اقبرو علقو انبر نتي زدليو سنناي ايكون كون زقبر زلقو سلزي اباي مالت ابسقاي سنناي كم زيلبو افلت علقو روميشو عاتي فقد عسرا كنري اكلونا احواتي زي اتي زربشنا الشقر زفترلنا عرقي سبنتناي اتسئلنا خندخلنا امبارسي انا سناي كغبر زدلي اتكاي كمز طقن حق خينو الرخبكو يبل روميشو عت عسران حدن ني اغزابير بمنفس كتغلغلو كتفتنو خلخوم اتعارقي سبنتكم رخصت منغبار او دو الو ريخمو ايتفلطون من على بعد حما ازخنا حساب نبع امرخم مصي يخون زعمنا كلاتنا نفس وكفنا ولود اغزابير اكو انتخنا عب كلو منك سقاساتنا ناي رخصة حساب كمتقنا كمزغل كنك بلو يقبعنا كتسلنا خندي كلونا بناي ويش تسبسي بتحق عملاق بح يبلنيو جناخي عب عقالاتي مس حقي منفسي زواقع نابتي عب عقالاتي زلو حقي حاجات عب بلون زمارقني كال حقي ارى عالوخو يبل رومي شو عاتي كاب اسران كلتن سقار اسران سلستن كندي كلونا بناي ويش تسب كبل كلو نتحدش فترة نمر عيو نابزي كمن نريو مستحنا نتعارقي سبنتنا ملوء بملوء كابانا كبزي نوقدو قلو تسيو كم اون ابزي حدش فترة حيلي اللن كال حقي كبل كلو اتي انتعار املاح زواقا اتعارقي سبنتنا ايو ازد ما كم تب اولوس ناب املاح زقويو هزبي املاح دما ناب املاح نقاوي مخنات يخون كاتسلنا كندخلنا فقد عسران اربعة يوا انا مقدر سب كابزنا يموت سقاس مونكون كدحنا نيو يبل روميشو عتا فقد عسران اربعة كندئي كالونا انا مقدر سب زبزلو اتي زيد حانا زيكونس ات امانيو مقدر كبل كالو كاب كالسي زتل على زاس عبالو دخامن تسفا مقرات نمقلاتيو من كدحنا نيو زبزلو دما زرور او كمز سعانا يوزاري انا مخنياتو الرديئتو نجزي اون يخون كاب كال اسفرا كدالي سلزت انحيو كوزر عزران حموشن ناملاخ بوغويتانا ياسوس كريسوس سبحات يخونو انبارسي انا بعلي بحسابي نحق املاخ بسقاي قنا نحق حقات اقزا اللخو يبل رومي شو عاته فقد عسران حموشن اتو بكريسوس جيرو نتس عزو تعانا اقزي عبير زتا مسكنا يقون زبزلو باولوس ملسو حبتو يو اقزي عبير نتس عزو تقلو من قد دي بو عم معراف شو مونتا نتس عزو تقلو من قد دي بسفحو عرئيو دحنات يقون مقداس كلت يوم بكريسوس يوم متس يوم قويتا يسوس نوتم امينا زدحنا زدلينا كله ونايو سلتي حيابو اقزي عبير زت مسكن يخون اتفتقم سمعتي رومي معرف شو عتا از سمعنا ينيرو دحر زحد تار من سقاقرة موزيكا معرف شو منتحن كتسلينا عبزل لهم ما تسلحن ملأخت باولوس ناب سبرومي معرف شمونته كند حساب اتحديش سب اتحديش فترات اتحديش اكل اتحديش علامة زبل كند حساب نايزي معرف زيو حبز معرف زي اتحديش سب اتحديش فترات اتحديش اكل اتحديش علامة كن ريناك زي عبير سماس كان يقن از معرف ناين قداس مدم دم تاقبن ناقلو بتوسخ دما از يوم اقدست نقرات كم قداسن وحسنتن كابق زي عبير زي مفلاين يقربن نا بتوسخون نمقداسنا زخون ناي عملاق رديئت نرئينا نزم الاختي كريق اللقو كلو قردو بزي مقالي نزي اوشت اي زلو عبي حك ان ممرمار دما زي بقوع مخاني يقن زبيه زم الاختي كبورن زدنقن كام مخانو زتل علي كم موسيج امانا انت نوتن تحتنا توقلي بيبنا انت نمتن نزدنق مالاختي ملو بملو كن ردو عين خئلنينا معرف شمونت امت حفرومي عبي سفرا زو حبو معرفيو از حق ادما ببوز حات زت رقاقت سيو از معرف نحات عات مفتحي زحبن سب بزي هيوت كمي إلو كمرالس كمزقبو زحبرن معرفيو از معرف جناك جمر كلو زامنو كلهم كوناني كمزي بلهم يزارب بمقدس عالدما اجزاء بيهر نزفكروا كلهم نتصبو كمزعي ينقرن احواتي كابزي زبلت نقر انتاي اندلي حاقوسن سلامن بزي هيوت نوتمول الاملاح كمزتوهبة انرئي ابزي هيوت زي كنبر زخيلنا حاجات ابزل لوخنا تاتيو حاجات هيوتنا ايقز انانيو اقدمنا اتحدش فترات حيلي خمزي بلو اتي ارقيت فترات دما سناي نقر كمزي بلو تماهرنا نيرنا سلزي كمي جيرو ايو اتولود املاخ نا املاخ كنبر زخيل باولوس كاب كالي ابوتا رديئت متان كمتو يأوي نيريو عبرو ميشو عتفقد عسران اربعتان بخال عبهالاني اقزابي هيرزن برسب كي قبرن زخيل منيو مالو تيئو باولوس معرف شو عتقد تقالو لو كلو نا املاخ بقويتان ياسوس كرسو سبحات يخنو يبليو معرف شو مونت زرقا قتسلنا دما ناي عوات مشتريو كبري نا املاخ يخن از معرف ام قداس منفس قدوس زلوو سرحي نقرنا عبز معرف منفس قدوس عسرت و تشعات تقزي تتقيسلو عبز نيرومي متحف سرحة سلوس املاخ عبز التفلالي بوتا كنريينا التفتقم سمعتي نزمشة تززن برنا مدب از سمعكم وينيرو انا حووكم تيدروس سسفاي مستيك نشاني علماية داويتينا سسناي كل بزحلكم لو عملي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ንስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።